Ietāts Rita Beņķe, mēs atrodamies Bolderājas bibliotekā, un šodien ir 24. māja. Mani sarunbiedri
Guna Rozīte, dzimus Grīna. Mēs visi esam trīs, kā teikt, no Bolderājas, un visi no vienas skolas, un līdz šim brīdim mēs vēl visi, kā teikt, tiekamies un draudzējamies. Nu, skolas gadi tie pagājuši. Pēc tam nāca darba gada lignumā, sākumā ar pa kaut kādu rēķinvedi strādāju, kamēr tad lēnā garā uzkalpojos augstāk, un tad bija jau galvenā grāmatveža vietniece. Nu, un tā līdz kuram gadam, kad aizgāja penziju? Kad izmet ārā pensionārs, viss izmet ārā. Tas ir līdz 91. Gadam.
Un kādēļ izmet, kas notika? Likvidēja?
Gadi daudz. Vajadzēja vietu jaunajiem. Un arī ķemzī viss likvidējās, tur nepairs nekas nebija. Tur nevajadzēja tādas darbinieks. Nu, ko tad vēl? Dzīvoju mājā, kas skaitās vienu no, vismaz tā mēs skaitām, ka vienu no pirmajām mājām Bolderājā. Un sākumā jau bija dikti labi un jauki, mums bija ļoti lielas telpas. Un tā vienmēr pēc visiem saviesīgiem notikumiem skolā, viss pie mums mājās salasījās, un visādas kāzas un bērs un kristības rīkoja mūsu mājā, gan paši, gan radi, gan draugi visi, un vairākas kāzas tur visiem bišķis, jo telpas bija lielas. Nu,
mūsu ballītes.
Un ballītes un skolas viss turpinājās. Nekur nebija. Kā teikt, bija divi stab dzīvokļi vai vieni stab dzīvokļi, bet mums bija vesela māja, kur izplēsties. Un kur skriet varēja arī pa dārzu, pa pļavu un arī istabā pasēdēt pie galdiem un dejot un dziedāt. Un tā mēs arī vienmēr pēc skolas vakaros satikāmies mājā un māsa spēlēja klavieres, un mēs dziedājām, un kas nu kaut ko knibināja un tamborēja un adīja, nodarbojāmies ar rokdarbiem, un tā mums jau vakar pagāja. Nebija jau tik daudz, kā teikt, gribēšana mācīties, bet nu darījām kaut kā, kas, kuram interesē. Nu, tenos laikos tā māja bija. Nu, tāda, kā viņa bija, tā bija. Balta koka grīda bija, un durvis bija, logi bija maziņi, durvis bija zemes. Visiem, kas nāca garāk auguma cilvēkiem, visiem bija jānoliecās un jāpieliecās, un visi dabūja papīri, jo durvis bija viss zemes.
Un augstas liekšana.
Un augstas liekšana un zemes, jā. Nu, un tad, kad es aprecējos, tā atnāca vīrs nu, un viņš bija interesēts šo to tur uzlabot. Pirmām kārtām ņēmās ar tām durvīm, tās viss pataisīja normālā garumā un augstumā. Un tad padruskai tos logus visus un grīdas, to vēl izklāja ar finieriem un krāsoja un
vanna ūdens.
Ko?
Vanna.
Nu jā, un ierīkoja centrālu apkuru un vannas istabu un tualeti, kas tenos laikos jau Bolderājas mājās nebija. Bet mums bija, un te vēl visi viņi darbbiedri nāca skatīties un brīnījās, kas viss izdarīts ir. Un tagad viss ir tik daudz gadu pagājuši, un viss tas, kas toreiz bija labs, tagad ir sabrucis un maitājās, un katrā vietā tu redz kaut ko, ko vajadzētu pielabot, bet nav tie līdzekļi un nav tie darītāji vairāk.
Kas cēla to māju?
To māju?
Vecāki?
Nē, to cēla mana vecā tēva vecāki, acīm redzot. Jo pirms tam...
Tajā mājā arī jūt vecāki tad uzauga?
Nē. Nē. Tur dzīvoja mans vecais tēvs ar savu ģimeni, ar saviem brāļiem un māsām.
Bērndienās,
jā. Nu, pēc tam viņš aizgāja mācīties un izmācījās par pirmo mehāniķu un tā viņš braukāja pa pasauli ar tirdzniecības kuģiem. Un aprecējās. Man ir vēl tāds liels dunds, ko viņš kādreiz darbvietāji taisīs, ka tur ir 1910. Gads, tad to viņš vecai mātei dāvinājis. Milzīgs liels, ko mēs vēl tagad lietojam.
Tā ir koka mājums, ja? Tur varbūt kādi īpaši rotājumi vai kā, nē?
Nu, jumts vienīgais dakstiņ jumts ir, kas kara laikā mums pie mājas nokrita mīna un tā visu māju izcaurumoja un visi tur logi bija izbiruši un jumts bija samaitāts un
savruts, nobruts.
Nobruts un pēc tam nāca vecai mātei palīgā viņas brāļi, kas tur sastutēja to jumtu augšāk, vai tur viņa arī kāds saistvielas, kas to zina, vai tikai sastutēja augšā un lai jumts turās uz galvas. Un tā mēs tur dzīvojam. Sākumā dzīvojam te tā ir lielā galā, kur bija, bet vēlāk tad, kad viss te bija tāds sajūts un caurs, ko nevarēja sataisīt neko, tad viss pārvācamies uz mājai otru galu, kur bija vienistams dzīvoklis. Nu, ko vēl var pasāstīt?
Nu, varbūt par tagadējo laiku vai kādām aizraušanās, kā jums varbūt kā pavadat laiku?
Vai pavad laiku tagad pa dārz, lielāko ties. Jo tie spēki nav tādi, ka tu varētu caurs dienas tur vienu dienu tur noņemties un tad nedēļa var gulēt. Tagad ir katru dienu tad padruskai un kaut kas jāapsēžas un jāatpūšas un jāatstiep mugura un